VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerika witata qabe hamma jimaataat digalgala keessa saala maafolakka hanga saa sadit meter bandi 19.25 31 Washington DC raka dabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba. Guyyaan har'aa jimaata sadaasa 4 bara 2016 attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisantu jubee horaati mataan oduu mootummaan Itoophiyaa seera filannoo jijjiiruuf waadaa seene eeguu qabaa jedhu mormitoon.
Baqattoota Oromoo kanneen mooraa Jabuutii keessa qubatan keessaa 5 rasaasaan haleelamu gamasii odunuu dhaqqabee jira. Gara boodaatti deebina. Seenaa filannoo pireezidaantii Yuunaayitid Isteets keessatti hirmaannaan musliimotaa gama dorgomuun yookaan sagalee kennuun maal fakkaata? Kanarratti qophii addaa qabna. Gulaalaan ejjennaa mootummaa Yuunaayitid Isteets calaqqisu abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf gara tuujubeetti deebina.
Ehaadegiif waltaattota isaa waliin qaqabamee jiru paarlaamaan Itoophiyaa filannoo biyyoolessaa sattaanuu dura sirrachuu akka qabu hoogganoonni mormitootaa ibsu isaanii Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaaseera. Mootummaan namoota kaabinee isaa keessa jiran caalaa kanneen paarlaamaa keessatti bakka bu'an irratti hojjechuu qabaa jedhu sirni filannoo jiru fooyya'uu akka malu kan ibse mootummaan Itoophiyaa amma ta'uu baannaan yoom ka jedhu deemsa mormitootaati jechuun qeeqee jira. Ehaadeg deemsa isaa waggaa 15 irratti xiinxala geggeesseen aangoo mootummaa jireenya dhuunfaaf mijeeffachuuf gargaaramuun rakkoo jiran keessaa tokko ta'uu ibse gaaffii uummataa deebisuuf tarkaanfii fudhachuu jalqabuu isaas beeksisee jira. Hoogganoonni paartilee mormituu garuu mootummaan nagaa buusuuf marii geggeessuu qabaa jedhu. Kana malees seera filannoof heera mootummaa yoo barbaachise ta'e ni jijjiirra jedhee dubbate san mootummaan hatattaman hojiirra oolchuu qabaa jedhu. Aangaa'onni baatii diimaa Liibiyaa keessaa reeffa kolugaltoota Afrikaa 4 handaara galaana Janzuur irratti arguu isaanii beeksisan. Kunis 71 keessatti lakkoofsa namoota du'anii 25 ga'ee jira. Aangaa'aan baatii diimaa naannoo akka jedhanitti reeffawwan kun gandeen Tripoolii keessaa argaman. Reeffawwan sun tarii yabalaawwan guyyoota xiqqoo dura kolugaltoota 150 baattee deemaa turte irraa kanneen turan keessaati. Baatii diimaan akka ibsetti yaballi kabiroon namoota 130 baatee ture kamisa kaleessaa naannoo dhuma walfakkaatutti garagalee jira. Garuu gareewwan baraarsa Liibiyaan lubbuu oolchuu danda'ameera. Poolisoonni Faransaay 100 lakkaa'aman mooraa kolugaltoota kaaba gama dhihaa Paaris keessaa diiguu jalqabanii jiran. Mootummaan immoo baqattoota kana daandii irraa kaasuudhaan qubsiisuuf yaalii gochaa jira. Jaarmoliin gargaarsaa akka jedhanitti namoota 3000 mooraa naannoo Stalingaardiif Jaawures gidduu qubataniiru. Kolugaltoonni hedduun atoobisii waaltaa keessa qubatanitti isaan geessu innaa eegan argamaniiru. Poolisiin ganama barii namoota dunkaana keessa rafanii jiran innaa dammaqsutti halkan sana eessa akka geessaman bitaatti galuuf itti galuun illee ibsamee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Duulli filannoo kaadhimamtoota pireezidantii Yuunaayitid Isteets Hillarii Kiliintaniif Doonaald Tiraamp kutaalee falmisiisoo keessaa sagalee uummataa argachuuf jecha wal jijjiiranii duula geggeessaa jiru. Yaadi uummata haaraan akka mul'isutti uummati sagalee kennu irra hedduun kaadhimamtoota lamaanitti hin gammanne haa ta'u malee kun kanneen miliyoonaan lakkaa'aman guyyaan filannoo utuu hin ga'in sagalee kennuurraa isaan hin ittisne. Yaadi uummataa gaazexaa New York Times'iif kan CBS News jedhu akka agarsiisutti 100 harka 80 kanneen ta'an duulli filannoo kaadhimamtoota kana isaan hin gammachiifne. Lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 36 qabxii 5 dursanii sagalee kennuun isaanii piroojektiin dhimma filannoo Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. Hojjetaa White House kan yeroo pirezidaant George W. Bush raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kaadhimamtoonni lamaan ammayyuu yeroo dhumate keessa duula filannoo geggeessuudhaan uummata amansiisuu ni danda'u jedhan. Ammaaf yeroo filannoo gidduutti namni yaadasaa jijjiira jedhee hin amanu jedhaniiru. Tarkii Diyaar Kaabir kibba gama bahaa keessatti har'a haleellaa boombii dhaqqabeen yoo xiqqaate namoonni 8 yoo du'an kanneen 100 ta'an madaa'uu isaanii sabaa imaan mootummaa Turkii gabaasee jira. Angawon na kajadanit talilan sun ergahu ganuni parti demokrasumma ummata kurdota kan gare mormitota bekama akkasumas yo tikkate seyatumtoni parti chakurato kutu annajala olani boda ture bufata polisi cinat kan akabe oduna mafqamnu kanu
kan nagge fatajirtan radio sagale america saganta fan oromoti Bakatota oromo mora jabuti ali adde jeda mukesa jirata ankesa kamisa kalesa kanumnoti warana biyattin halela manjirachu bakatota kesa tokko sodana genyaf jecha maqasa hinibsine dubbate jira
oyane matakeya sajiru kanan dargagoni bayin lubbu mo fi basu da biyota onna jibuti kanati bakata jiru garana bote dibba sadiyoni kantan dargagoni tifani mora bakata ali adde kana buka jala jira ta jira ngal ne su waje ne ni shari shi oromo ne du ga fi ko sai ga fi siyasa ti ni je kum sa ka ta jira tani ya ti be ka fon ko ce gona ji tan ka jo mo tuman ji mutu shiro gara gara ti ji mata kai na ka ti dor shi ta jira ru du bar to ta dar ga bun ba in moral ya de tan ke sa man de ta ka bani wa na ka da ti ka fa ke tan na ti ka jira ta to ni ban ka na ke san mo ali ji jira ma bi se galmo be galme ran jir tani mali sa shi politika ba mu sai san kan jon gafi gara gara da ba fata jiro
ba katonni kun ofi galma un dinne santu galme su di demiti
eye moran ba kullu bu sani to ba sa mora ba kata wan te ti ro jibuti chenan ne ba ali adin kun sabina yanga ethiopia ran ne kilometer di da mar jira wan tun ba katonni ken yaki du fa ja sa di ja furge du galme sa je tu ba fi din ken yaki ta abo kan jeru ba
mali fitu hingal main jurtu tinjadure
sera ni hingal me sinu ni ti mukam bi sa ba ya de jo sinu jira galme so fitu mo ana ta kota kon ga kami ima right wo chamu ni international kami mirga dala nama ko ni mo tuma di jura ti wan ta kota ko da ni akha da ka sun romo kun galma u ta fi wan jiru kam bi sa ba so fi so da ta ni mali maka sa ni ga tu na ya wo mo dor si sa gara gara tu ra ti de ma jira da ko ta kana ta ti sa
mal tu ta e giddu kana re
kun kana no to ta jiru guyan khalesa yajiru mixari lokalista kor ta ye chuda sani galme suna dargaggo ta e galani mata warra ba biya yake jibutiya nama ta e ti ke aka bakata oromo ti maka oromo ti galma jira biye sani ke du malamma tuma dan kangu ta ne erga namo ta ke san galme sa jira tan kambi da bi ne ba na haramu bana ajira ni bakata oromo da kan ne na jiru kan man da ta kabus kan kamne warra namo ne harai ji
lammi wanu ma jabuti tu kan ethiopia fakkate galma
indian galani tu ne worrene afan somale ku worrene afan roboti to ko be kan khani mo konkolada kan di fani tu shanta ka batte di batte maka roboti galmo tu niro ati oromo daima ka batte se dakita gogo gana tu galani heddu an samu na matle fu kan ne din ban sanga je sajira ku ne kanab baka tumman ke ne ka bajalle ga kana te mo kan di jini gati na wana da jani ya pertamaan kambi Muhammad Abdullah tadi kan ni aggression gal mesna dedi ajde ni kongkola ta danduro de dedi de ni sana bodo telepon am dibate waran tua ni sambo de waran ni sino robon kun nam ta tadi ya fi mirja kana ga fatu de san tadi ni kasa amma tarati bane amma nam ni rasa ni cheni ke sabe nam shani ana ke samo nam ni lama gara jibiti ke ne gira de hindu ne de ko sana bodo namon ni bae apa kami katanya namanya Kashir Ibrahim dia dalam nama Yesa mata saya sama seperti amma Malia Yusuf tadi dalam tu sama si kecil sama itu jira
Ulfatu Rabe
iya Ulfi kan Rabe itu jira odo tu mani di berto kan nama orang mau tengok apa orang mau dibatu apa jadi agak ni nama apa tu alia dia apa di sini di sini tu mani di ganta bi jual ni nama kau ni rata balik mani tengok ala serba masih di dama kan asal sejira
namun ni rasa sarugu taman mek
namni rasatan ruku tamani rasati phone sani ti se baby ni rafati amma mati mama shali yetu
kan du eo
kan du amma ka information kana mirjan ka medi kana kesa ti dafatu le wan ndali namalla makan yero sani ti ko afani sarra shubuti da amma ti fakate afani sa kum bana mejira wata karaba se sa fute de ndi namalla amma pada kan ko makana rai sa dani duban bai rasati jan kan namani ambulance dan pulani ti jara magana gudiki gudiki hospital ati gali chenu ngan de ni hala kana da basu da mate ni sanu den diran jiru kana ko ala kana ti ti jira
warri kano warri ruku ta me esa jur
warri ruku ta me kliniki ti ko to kan di mora bakata ali adde kana ke so jira tumati ali ala jira ni sanu dal cha jani to konkolata wara kambi kan bichu ti jira konkolata ti service ti lutu sanu ti lani shara ti ti darbani amma nanni mohammad boruda jamu du sakarata ke ti jira lubu sa ti jira je amma jeni amma shara ti ti ta ji ti du alle ko du ta da kalalli ti yo ka yala be amme kan na ti jira ni ji farba de ti
Angota mora bakata sanaf kannen bro arguf ya lingone milkovne hangito ko bilbilar kasanin kasan kanimmo afan fransai malembe kan angota bra argachuf carraq inkotifufa argannan fudaden ya dadage fatota kenya amma biya galgala ke sa sa'a lamaf daqiqa 41 no bramo wala ke sa guyar darbe sa'a tokof daqiqa 41 barakuma lama filannon sadarka dadda United States ke satti gagge famet kar imam tonni hirmatan ke sa dibetorba lammi wan America amanti islama hordo fanturan Barakuma lamaaf lama lakkoofsi kun 7 gara 70 gadi bu'e. Filannoo baranaa kana garuu guutummaa biyyattii keessatti lammiiwwan Ameerikaa amantii islaamaa hordofan caalmaan itti hirmaatanii jiru. Oduu gabaasaan VOA Ken Farbah sochii dorgomtootti gochaa jiran kan hordofaa ture Tigistu dhiyeessa.
Walumaa galatti mana maree bakka bu'ootaa United States keessa musliimota lama qofatu jira. Godina Minnesota irraa miseensa mana maree Kate Elsonii fi godina Indiana irraa immoo miseensa mana maree Andre Carson. Bakka bu'oonni kun lamaan handhalatan asuma United States itti hoggaa ta'u warra gara boodaa amantaa islaamaa fudhate. Karaa biraatiin akkuma waliigalaatti sadarkaa mootummaa biyyoolessaa Ameerikaa olaalle baqataan amantaa islaamaa qabu hanlammii Ameerikaa ta'ee tokkoo aangoo siyaasarra hin jiru. Amantiin islaamaa garuu addunyaa irratti amantii hunda caalaa daddafee guddachaa jira. Miseensota Kongiresii United States 100 keessaa harka tokko qofatu baqataadha. Lakkoofsaan lafa gaa'udha jahan isaanii jechuudha. Kun immoo seenaa biyyattii keessatti lakkoofsi baqataa Kongiresii keessatti ammana xinnaatee argamuun yeroo duraatiif. Biyyattii keessatti lakkoofsi baqattoota garuu daraan dabalaa jira. Filannoo baranaa irratti egaa lammiiwwan Ameerikaa amantaa islaamaa qaban baay'een kana jijjiiruudhaa hojjechaa waan jiran fakkaata. Dorgomtoota baay'eetu sadarkaa magaalaa aanaa godinaati fi biyyoolessaa irratti hirmaannaa gochaa jira.
I think faith has absolutely nothing to do with the job.
I'm running to be the voice for my district.
Assalamu alaikum.
Harish Petal Chicagotti gumii waliigalaa Illinoisitti bakka bu'aa ummataa ta'uuf dorgomaa jira. Bara 1999 India irraa gara United States haadha isaa wajjin dhufe. Oggaas afaan Ingilizii sirumaan beekuu jedha. Biyyana dhufee godina keessa qubate keessatti sadarkaa adda addaatti barumsa hawaasaa kennamu haa tolu san fayyadamee baratee kolleejii fixe. Harish galata san hin raaffannee hawaasa isa fayyade san deebi'ee tajaajiluu barbaada.
My state has not respected or responded to the needs of my community. So in this district.
Godinni kiyyaa fedhii fi gaaffii hawaasa kiyyaa hin kabajne deebis hin kennineef. Kanaaf aanaa kana keessatti dimokiraasiin gaaffii keessa galeera waan jedhu natti dhagaama.
Harish filannoo kana hoo mo'ate yaa'in waliigalaa Illinois keessatti filamuudhaan lammii Ameerikaa amantaa islaamaa hordofuu fi baqataa filame isa duraa ta'uudhaan seena galmeessa. Dhaabbanni qorannoo Pew Research Center jedhamu lakkoofsa musliimota United States jiranii 3.3 million tilmaama. Kun immoo lakkoofsa uummata biyyattii harka tokko jechuudha. Haa ta'u malee walakkaa jaarraa keessa jiru kana lakkoofsi musliimotaa biyyattii hanamma jiru kana lama ta'a jedhamee eeggama. Egaa baay'ina kanaan walitti olaallame adeemsa filannoo baranaa keessatti akkaataan waa'ee musliimotaa itti haasa'amu garuu san caala. Innumtuu waan gaariidhaan miti. Maqaa balleessaa amantaa islaamarratti deemaa jiru laalchisee gumii waliigalaa magaalaa Illinoisii kan dorgomaa jiru Harish Petal ergaa qaba.
That's the kind of stuff that creates anxiety for communities and allows for fear-mongering to take place. So I'm saying no to that.
Wantoonni akkana kun ogga qocalatti deeman hawaasa keessatti wal sodaan akka uumamu godha. Sodaarra kan ka'e wal jibbaa fi olola walirratti kakaasa. ani immoo kun ta'uu hin qabu hin jedha. Seenaa mataa kiyyaan himaati. Hawaasi kaanis seenaa ofii himee lammii Ameerikaa ta'anii amantaa Islaamaa hordofuun dhugumatti maal akka fakkaatu barsiisuun barbaada.
Hariishis egaa filamee aanaa isaatii seeratumaa ta'uudha hawwiin inni qabu ammaaf milkoofneef. Deeggartootaa fi namoota duulana filadhaa irratti hojjechaafi turanii haasaa godheen qoodni inni siyaasa keessatti qabu hin waarrate jechuu akka hin taane fi sirumayyuu kunan jalqabaa akka ta'e akkana jechuudhaan waada galeef.
And I think the world and the state and the nation, the way it is, needs a lot more crazy.
Addunyaan godinni keenyaa fi biyyi keenyaa haalli amma keessa jiru yaada addaa fi hiikoo addaa barbaada.
Ambaasaaddar Waalter Maandel itti aanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'ee biyyattii tajaajileera. Godina itti dhalatee guddate hanammas keessa jiru Minnesotaatti jijjiirama baay'ee argaa jiraachuu dubbata.
Ani dargaggeessa ta'ee reefuu hoogganaan hojii siyaasaa jalqabu namoonni waajjira mootummaatti filatamanii tajaajiluudha dorgoman keessaa ammi tokko warra Iskaandineeviyaan, Jarman, warra Awurooppaa fa'aa turan. Amma garuu magaalaa Minneapolisii fi Saint Paul yoo dhaqte hawaasichii fi godinni keenya baay'een jijjiiramuu argita. Sabaaf sablammoota hedduus argita.
Yeroo ammaa kana Minnesotaan lammiiwwan Ameerikaa hidda Somaalee qaban 25,000 mana. Godinichatti akka kanaan jijjiiramni hawaasaa jiraatus gama siyaasaatiin garuu jijjiiramni dhufe hin jiru jedha warri keessa beeku. Dubartiin Minneapolis takka garuu lammiilee Ameerikaa hidda Somaalee qabanii dimokiraasiin dhuguma jiraachuu fi maal akka ta'e qabatamaan agarsiisuudha hidhattee kaatetti.
As someone who chooses to wear a headscarf and be visibly Muslim, I really wanted to make sure that people understood that my
akka nama ijaaba marate muslima ta'uu ifaan agarsiisuu filatee tokkotti eenyummaan kiyyas ta'ee iddoon ani hawaasa keessatti qabu nama tokkoo sodaa keessa waan galchu akka hin taane beeksisuun barbaada. Ilhaan Omar Somaaliyaatti dhalatte. Guddinni ishii immoo Keeniyaa moora baqattootaati. Umriin ishii amma 32. Ilhaan ofitti amanamummaa ammana hin jedhamne qabdi itti gammaddis.
Being unapologetic about being Muslim, being black,
Muslima, being an immigrant. Gurraatti godaantuu yookaan immoo baqattuu ta'uu kiyyaan waan hangaabu tokko hin jiru. Hundasaa ittiin hin boona. Ilhaan kanaa jettu malee wantoonni ishiin akka jabinaatti tarreessite kun mana maree bakka bu'ootaa uummataa godina Minnesotaatti barcuma argachuudha. Duulana filadhaa gochaa jirtu moo'uudha. Carraa qabdu gadi xinneessaa warri jedhanis jiru. Profeesar Laawuran Yaaqoob Yuunivarsiitii Minnesotaatti barsiisa.
Ilhaan Omar had everything going against her. She was a Muslim in a state that's predominantly Christian.
Halaala teessee yoo ilaaltu eenyummaan Ilhaan Omar hundi filannoodhaan waan ishee gargaaru miti. Ilhaan musliima godina kiristaanitti baay'atu keessatti dorgomti. Gurraattiidha. Hirmaannaan dubartootaa sadarkaa seeratumuutti ammas reefu dagaagaa jira.
Haa ta'u malee Ilhaan kanaan waliin galtu. Eenyummaan ishii inumaa namni akka ishiidhaa sagalee kennu godhaa jetti. Ilhaan wajjin dorgomtoota lamaan biraatu dhihaate. San keessa immoo ishiini fi Mohaammed Nuur hawaasa Somaalee keessa'e. Hawaasa Somaalee Minnesotaa baay'eedhaaf egaa murtiin dubartiidha moo dhiira fillaa han jedhu hedduudha'e.
Coming from a community that usually sees leadership
hawaasa itti gaafatamummaa yookaan immoo hojii hoggansaa akka waan hojii dhiiraa ta'e qofatti ilaalu keessaa dhufuun kiyya adeemsa kana keessatti gufu gurguddaa uumera. Ilhaan filannoo guddicha sadaasa 8 bara 2016 godhamuudha deemu kanarratti hirmaachuudha. Sagalee ishii barbaachisu filannoo marsaa duraarraa argattus sagaleen sun garuu hawaasa ishiin keessa baate hawaasa Somaalee magaala Minneapolis jiraatan irraa hin dhufne. Isaan baay'een isaanii akkuma ishiin beektes Mohaammed Omar filatan. Hoo filannoo sadaasa 8 kana Ilhaan milkooftee barcuma mana maree korte seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti musliima dubartii baqattuu seeratumtuu taate handuraa ta'uudhaan galmoofti.
The little girl in that refugee camp, you know, 22 years ago was very much interested in survival in the day-to-day.
Intalli xinnoon oggaa 22 harraa mooraa baqattootaa keessa turte sun lubbumaan jiraachuu ooltee buluushii qofa yaaddi ture. Bara san, bara daa'imummaa san hawwii guddaa akkanaa hawwitee abjootte beekti jedhee hin yaadu. As ga'uun kiyyaa fi kana arguun kiyya waan laayyatti ilaallamu miti. Waan guddaadha. Har'as addunyaarra ijoollee dubaraa carraa hin qabne baay'eetu jira. Asuma biyya kana keessas akkasuma. Ijoollee kanaan qalbii kiyya keessa qaba. Isaanitu hojii siyaasaa akkan itti fufu na jajjabeessa. Magaalaa Amsterdaamitti oggoota hedduudhaaf namoota amantaa kaatolikii hordofantu baay'ata ture. Warshaalee konkolaataa gurguddoon sadii cufamuun booda garuu suni hin jijjiirame. Amma musliimota Ameerikaa hojii daldalaa adda addaa irratti bobba'anitu baay'ata magaalattii keessa.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives.
Amma bakka buunni biyya keenya waan deemaa jiru qulqulleeffataritti Donald Trump musliimonni biyya Ameerikaa akka hin seenne guutummaan guutuutti ni dhowwa.
Kaadhimamaan pireezidaantummaa Ameerikaa paartii Rippaabilikaanii Doonaald Tiraamp kana jechuun isaa jiraattota Hamtiraamp aarseera. Mana maree magaalattiitti bakka bu'aa uummataa han ta'e Sa'aad Al-Masaarii.
We are about 27% of the population in Hamtiraamp, Yemenis.
Jiraattota magaalattii keessaa dhibbentaan 27 Yemeniidha. 22 Bangaalii, 11 immoo Boosniyaadha. Kun hunduu musliima.
Bara Sa'aad Al-Masaar filamee walgahii mana maree magaalattii yeroo duraatti hirmaate miidiyaan san gabaasudha achitti argame VOA yookaan immoo sagalee Ameerikaa dabalatee lama qofa. Erga hojii jalqabee garuu dhaabbata miidiyaa gara 75 wajjiniin haasaa gochuusaa dubbata Sa'aad.
One of the newspaper asked me if you are able to meet Mr. Trump.
Gaazexeessaan tokko carraa Tiraampiin wal arguu yoo argate ni fudhataa na gaafatee ture. Anis Tiraampii wajjin wal arguudhaan rakkoo maalii qaban jedheen. Kana jedheen guyyaa sadii keessatti garee duula nafradhaa Tiraampii irraa imeeliin naaf ergame. Yoo yeroo qabaatte Tiraampii wajjin wal arguudhaaf deega 15-20 fa'a kan jedhu.
Haa ta'u malee yeroo dhabuurraa affeerra san fudhachuu hin dandeenye han jedhu bakka bu'aan uummataa kun oduma Doonaald Tiraampiin wal argees waa'ee amantii haasa'uu akka hin barbaanne ibsa.
I am proud that I'm Muslim. But of course I'm not going to put my religion into my work as a consul. And the consul I am American before I am.
Muslima tawakiyatin ittimbona. Ato male amanti kiya hoji mana maretin hojjedutti hinmaku. Mana mare san kesatti lammi America tawakiyatu islamumma dursa.
Saganta kana kesatti lammi wan America amanta islama hordofan hojii mootummaa keessatti hirmaannaa godhuudha hojjechaa jiran amma tokkoon wal sin barsiisne malee kan hawaasa isaanii keessatti hojii wal fakkaataa hojjetan baay'eetu jira.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenyaa filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteets keessatti kibxata fuullee keenyaa kan gaggeeffamu ta'uun beekamaadha. Deemsa filannoof ba'iisaa kan ilaaleen dhaggeeffatooti keenya biyya jiraniif roobii dhufu ganam sa'aatii tokkoo hanga sa'a sadiitti qophii addaa afaanneen sadaniin kan dabarsinu ta'uu beeksifna. Akka kanaanis ganama sa'aatii tokkoo hanga sa'a lamaatti afaan Amaaraan, sa'aatii lamaa hanga sa'a lamaaf walakkaatti afaan Oromoon, akkasumas ganama sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti afaan Tigreen kan dabarsinu ta'uu beeksifna. Hin dagatinaa dhaggeeffadhaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Bara 2013 keessa yaada pireezidaant Obaamaatiin kan bu'uureffamee fi mootummaa Ameerikaatiin kan deeggaramu sagantaan Power Africa jedhamu ammaan kana michooma haaraa tokko gareen Nile Basin Initiative jedhamu akkasumas kanneen Nile Equatorial Lakes jedhaman waliin walii mallatteesseera. Waliigalteen waliin hojjechuu fi mootummaa Ameerikaatii fi biyyoota naannoo Abbayyaa akkasumas kanneen ollaadhuma biyyoota kanaa Nile Equatorial Lakes jedhamuun beekaman gidduutti taasifame sababa tokkicha qaba. Innis biyyoota naannoo kanatti argaman hundumaa humna ibsaa ga'aa akka argatan gochuu yookiin elektiriika waliin ga'uudha. Sirna waliigaltee dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa Ameerikaa USAID fi biyyoota naannoo Abbayyaa gidduutti mallatteeffame sanarratti hojii raawwachiisaa garee Naayil Beeziin Innoosant Intabaanaa haasaa godhaniin uummata naannoo laga Abbayyaan qabate guutuu Afrikaa ba'aa jiraatuuf humna ibsaa ga'aa argamsiisuuf mootummaa Ameerikaa fi dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa Ameerikaanota yookiin USAID ennaa waliin mallatteessan gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama jedhan. Waliigalteen kun walumaa galatti hariiroo Yuunaayitid Isteets biyyoota naannoo laga Abbayyaa akkasumas walta'iinsa hawaasaa fi kanneen dhuunfaa walitti fiduudhaan galma keenya isa guddicha jechuunis kutaa Afrikaa uffee saaraan gadii bara 2030 humna ibsaa waliin ga'uuf karoorfanne daran saffisa jedhamee abdatama. Taylor Regulus ministeera dantaa alaa Ameerikaa keessatti gorsa dhimma misooma humna ibsaati. Sirna waliigaltee kanarratti naa dubbatanis walitti dhufeenyi biyyoota naannoo tokko yeroo kamiin caalaatti baay'ee barbaachisaadha. Haaluma kanaan waliigalteen kunis uummattootaa fi mootummaa biyyoota kanaatiif dhimma inerjii yookiin humna ibsaa waliin ga'u irratti hammam murannoon akka jiraatee fi naannoo Afrikaa ba'aa irra jiraan immoo karoora kana dhugaatti geeddaruudhaaf cichi jiraachuusaa mirkaneessaa jedhan. Sagantaan Power Africa humna elektirikaa naannoon uffee saaraan gadii ammaan kana qabdu irratti humna meegaawaattii 1,300 daran qulqullina amansiisaa fi qindoominaan dhiyaatu burqisiisuudhaan manneenii fi buufataalee daldalaa 60,000,000 ta'an haaraa walqunnamsiisuudha karoorri isaa inni ijoon. Gareen Naayil Beeziin jechuun beekamu garee waliigaltee biyyoota naannoo gidduutti bara 1999 qabeenya bishaan Abbayyaa haala madaalawaa ta'een walta'iinsaan dantaa fi nageenya biyyootaa haala mirkaneessan qooddachuudhaaf hojiirra oolchuu irratti xiyyeeffachuudhaan kan hundaa'e naa ta'u biyyoota 10 keessatti miseensummaa qaba. Isaanis Burundii, Democratic Republic Congo, Masri, Itoophiyaa, Keeniyaa, Ruwaandaa, Sudaan Kibbaa, Tanzaniyaa, Sudaan, Yugaandaa siyaasaan Eritiraan immoo akka taajjabduutti keessatti hammatamtee jirti. Tiinaa Doolii Joons dhaaba misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID birkii Keeniyaa fi kan Afrikaa ba'aatiif ittaanaa daayirektaraadha. Isaanis waliigaltee kana ilaalchisee naa dubbatan walta'iinsi kun bur misoomaalee fi guddina naannoo kanaa akkasumas walitti dhufeenya biyyootaa cimsuu irratti galma keenya tokkicha isa ta'e naannoo kana humna ibsaa ga'aa gonfachiisuu akka fiixaan baasu cimseen amana isa jedhan eree ibsi gulaalaa Ameerikaa har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya beeksisa qabna. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets keessa kibxata fuullee keenya kan gaggeeffamu ta'uun beekamaadha. Deemsa filannoo kanaaf ba'iisaa kan ilaaleen dhaggeeffattoota keenya biyya jiraniif roobii dhufu ganama yeroo hirribaa kaatan sa'a tokkoo hanga sa'a sadiitti qophii addaa kan afaanneen sadaniin darbu kan dhiyaatu ta'uu beeksifna. Akka kanaanis ganama sa'a tokkoo hanga sa'a lamaatti afaan Amaaraan sa'aatii lamaaf walakkaa sa'aatii lama hamma sa'aatii lamaaf walakkaatti afaan Oromoon sa'aatii lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti afaan Tigreen kan dabarsinu ta'uu beeksifna. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,700, meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900, 11,965, 12,110, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485, 9,755 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wiixata olitti deebina. Boqonnaa gaarii, nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.